Son registrajoi per compufono. Lingvo vivas, ciam gi fluas el la buscio de la parolanto. Ne cio cio el fluas, estas suffice valora, por conservi gin, cae por disconigi gin al la tuta mondo. Se temas pri esperanto, tiam necessas conservi tion, cion capablai esperanto parolantoi successas esprimi. Per registrado cae conservado de voc esprimoi el la tuta mondo eblas iom levi la nivelon de vivantezzo de nia lingvo, cae instigi aliaen parolantoin de esperanto imiti tiun exemplon. Computilo cae interreto hodiau presentas la rimedon por realigi tion. Per computilo eblas registri paroladoin cae per interreto eblas ilin conservi cae disconigi al la tuta mondo. Tio estas granda chanso por nia lingvo. Tiun chanson ni captu, ni parolu cae registru niain paroladoin. Cae se la qualito de la registrajo estas suffice bona, ni presentu la son dosieron en tauga virtuala loco en da interreto. Tamen son registrado, cae la prilaborado de la registrajo, ne estas simpla afero. Estas multai obstacloi, ciui malhelpas bonan registradon. Exemple necessas silento, sed ofte estas multe da bruo en la ciambro, cie ocasas la registrado, cae ancau necessas agordi la computilon por la son registrado. Oni besonas taugan programon, cae necessas trovi la giustain agordoin. Finfine, oni devas converti la registrajon al tauga formato por la interreto, exemple alla formato MOPO3. Multai homoi kiwi provas tion ne successas, precipe maljunai esperanto parolantoi, kiwi ja aliflanke capablus bone paroli, kai diri ion conservindan kai disconigindan. Do necessas trovi solvon por tiu problemo. Cai bon chance tiu solvo trovigas en la manoi de prescau ciu moderna homo. Temas pri la compufono. Do telefono, ciu disponas pri ezoi de computilo por plenumi multain funccioin. Ciu compufono povas esti usata ancau kiel voce registrilo. Cae ancau disponeblas comuna formato, ciu taugas por sendi la voce registrajon tra la interreto al aliai homoi. Tiu formato estas MO4A. Estas suffice facile fari son registrajon per compufono. Oni enshaltu la concernan applicageton, cae oni ec parolu. Necessas nur attenti che oni trovigiu dum tiu momento en suffice silenta medio, cae che oni parolu clare, cae suffice laute, en tauga distanzo alla compufona microfono, ciu estas nur tre malgranda truo en la malsupra parto de la compufono. Post la parolado, la programo proponas nomon, numeron, por conservi la son dosieron, cae jen via registrajo conservigas en la compufono. Nun eblas recte sendi, ret poste, la sondosieron al amico, ciu auscultas gin, cae eventuale prilaboras gin, por publicigi gin en la interreto. Se vi, cara auscultanto de la Esperanta Retradio, shatas contribui alla offerto de nia servo, tiam faru mallongan prov registrajon per via compufono, cae sendu gin al jena retposta adreso. Compufono ce aldone.de. Iam la du contribuantoi el Brasilo usas compufonoin por producti la son dosieroin por la Esperanta Retradio. Do provu ancau vi. vi povas per tio contribui al pli forta vivo de nia lingvo.